Rádio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
V téhle části odpolední session kromě muziky především rozhovor a rozhovor o řízení v zimě, o českých silnicích v zimě a podobně, a to s našima dvěma dnešními hosty. S dopravním psychologem Martinem Kořánem, dobrý den. A společně s ním taky s instruktorem bezpečné jízdy Jiřím Paterou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, jací jsou čeští řidiči podle vás? My jsme se před začátkem vysílání bavili o tom, že vy vlastně navzájem nevíte, jestli se v tomhle názoru shodujete, tak mě zajímá, co od vás uslyším. Jací jsou čeští řidiči?
Teoretici říkají, myslím tím dopravní psychologové teoretici, že ti čeští řidiči jsou téměř shodní jako většina řidičů v Evropě. Ovšem, v momentu, kdy tito řidiči, kteří na českých silnicích předjíždějí, nedodrží bezpečnou vzdálenost, problikávají, prostě chovají se jako Rambové na silnicích, jak to označuje německý tisk. Tak v momentu, kdy přijedou do toho Rakouska nebo Německa, tak najednou zpomalí, dodržují pravidla silničního provozu, dodržují všechny ty značky, které tam jsou, protože vědí, že ty jejich pokuty jsou ve srovnání s těmi českými, plus ta vymahatelnost je podstatně jaksi silnější či rychlejší a bez jakýchkoliv diskuzí. Určitě by se v Německu nestalo to, že by si troufl řidič říci, vy jste si ukol, policajtu, vy jste si ukolstli příliš velké sousto. To si myslím, že by asi nebylo nebo neprošlo.
Jiří Patera souhlasí? Jsou čeští řidiči takový i podle vás?
Můj názor je zase víc z praxe, i když ty teorie máme obrovské množství. Čeští řidiči jako řidiči jsou vynikající, ale jako účastníci silničního provozu jsou naprosto mizerní. To je obrovský rozdíl. Český řidič, kamioňák, autobusák i referent jsou schopni auto perfektně řídit, ovládat, vyhrávat soutěže. Ale jako účastníci, to znamená vzájemné chování, kooperativní, defenzivní myšlení, tam jsme na tom velice špatně. Vymahání práva, vymahání názoru, poučování druhýho, a to je hrubá chyba. A má pravdu pan doktor, venku už si tolik nedovolí, jako na našich silnicích.
Co to znamená při řízení defenzivní myšlení?
Jet defenzivně znamená předpovídat situaci, její vývoj a okolo sebe si vlastně vytvářet takovou bublinu ochrany. Nezhlukovat se do skupinky několika vozů, nejet blízko za autem, nedovolit někomu, aby jel blízko za mnou, předvídat situaci při vývoji u křižovatky, neustále se soustředit a vlastně předcházet situaci, kde by vznikla určitá krize. Malinkatej doplněk, prší, defenzivní myšlení zpomalím, protože pravděpodobně může nastat nebezpečí smyku a prodlužuje se brzná dráha.
Co tohle, především to hodnocení českých řidičů, bude znamenat pro letošní zimu? Ta je zatím, zdá se, docela vydatná, nejenom na horách. Očekáváte, že bude mít výrazně tragičtější následky než třeba předcházející zimy?
Tak vzhledem k tomu, že se za poslední několik let výrazně snižuje počet usmrcených na vozovkách, že se snižuje počet dopravních, no ovšem, to je samozřejmě dáno také trochu tím, že to hodnocení, od kdy se jaksi počítá závažnost dopravní nehody a přivolává se k tomu policie, tak se trošičku v posledních letech změnila. To znamená, dřív vyjížděli ke 20 tisícům, pak 50 tisícům, nakonec musí být dopravní nehoda vyšší než 100 tisíc, aby se vůbec policie jaksi k tomu dostavila a aby to zaregistrovala. Takže záleží to trošičku na tom stupni hodnocení. Pokud je o jaksi anticipaci nebo odhad, jaká ta zima bude, no nejspíš bude obdobná jako ty předchozí, i když samozřejmě záleží to trošku na tom represivním přístupu dopravních policistů, pakliže budou někde vidět, pakliže budou dohlížet tak, jak mají, tak se může stát, že se některé chování zmírní nebo se třeba i dokonce vyvaruje, i když zatím ta situace tomu nenasvědčuje.
My jsme uzavřeli nebo neuzavřeli tu prognostickou část ohledně letošní zimy. Pan Patera chtěl ještě něco dodat.
Já bych dodal, že si myslím, že ty výsledky budou celkově malinko lepší. Přestože ta zima je zatím velice krutá, tak vím, že tolik zimních pneumatik, jako se letos nakoupilo na osobní auta, někdy i ta větší trošičku SUV offroady, se žádný rok ještě neprodalo. To znamená, že to působení médií má obrovský vliv, disciplína se podstatně zlepšila, jinými slovy, zimní pneumatika naprosto prospěje snížení bezpečnosti provozu.
Není ta disciplína náhodou nejhorší, nejnižší právě ve skupině lidí, kteří by tak mohli být posluchači Radio Wave, tak mezi třeba 15, 35, není tam třeba statisticky největší sebevědomí, nejmenší zkušenosti nebo tak něco?
Tak určitě právě u těch čerstvých mladých absolventů a právě tak asi do 1 až 2 let po získání toho řidičského oprávnění, tak tam si ti mladí lidé chtějí nejvíce dokázat. Proto také ty nejčastější bouračky jsou obvykle o víkendech, zejména v páteční a sobotní noci, když mladí vezou z jedné vesnice do druhé vesnice nebo z jednoho městečka do druhého městečka partu 4, 5, 6 lidí, kolik se jí do toho osobáčku vejde, na nějakou diskotéku a pak se ne podle té akce, jak je známa v Česku, domluvme se, jak to propagují některé kapely, aby se mladí řidiči domluvili nebo mladí lidé, kteří jsou účastníci takové party, aby se domluvili a jeden z nich teda nepil a odvezl bezpečně zpátky, tak pí většinou všichni a ten, kdo je nejvíce nametený, ten si sedne za volant a výsledkem to je, že většinou pak bourají a končí někde na stromech, v zatáčkách, kde vyletí a podobně. To spektrum je právě mezi těmi 19, 20, 22 lety a potom zase u těch lidí, těch řidičů, zejména mužů, kolem těch 30, 35, kteří se domohou určitého postavení, pořídí si velmi silná vozidla a právě předvádí, že teda mají ty offroady, že mají ty BMW, že mají ty Mercedesy, že mají ty dražší vozidla a že si v nich teda něco dokazují.
Jak se dá testovat psychologie se zaměřením na řízení, na řidiče, na to, na jaký typ vozu je ten řidič nejlíp stavěný, jestli bychom ho třeba nahoru na tu silnici vůbec neměli pustit, i když má řidičák. Jak se měří nebo jak se testuje psychologie řidiče?
Tak za minulého režimu byla až do 90. nebo ono to je až do současné doby. Třeba praxe, že vojenští řidiči, kteří měli na vojně být řidiči, tak prakticky po vyučení černým řemeslem, po případě absolvování nějaké střední školy, byli určeni, že budou sloužit jako řidiči na vojenské službě. Oni dostali bezplatný kurz ve svazarmu, to znamená, udělali si řidičák C-čko, pak když už ho neměli ze svého výuční, v rámci toho výuční listu, pak nastoupili na vojenskou službu, kde měli několika měsíční výcvik a v průběhu tohoto základního výcviku ještě dalšího, tak měli takzvané psychotesty, psychologické vyšetření, které se provádělo ve vojenských nemocnicích. To psychologické vyšetření samozřejmě bylo hrubý screening, takové to prvotní vyšetření a jenom mělo vybrat ty nejhorší jedince, kteří se absolutně nehodili k tomu provádění nebo k tomu výkonu služby vojenského řidiče profesionálního nebo řidiče v té vojenské službě. Bohužel tohle to v současné době není v téhle té podobě. Zrušily se ani krajská dopravní střediska. Existují sice profesionální psychologové dopravní, kteří vyšetřují řidiče třeba městské hromadné dopravy v Praze, tramvaj, autobusu. Existují privátní dopravní psychologové, kteří vyšetřují, protože je ten zákon 455, tuším, ten podstavec nebo paragraf 78, který hovoří o povinném dopravně psychologickém vyšetření, ale bohužel tohleto dopravně psychologické vyšetření může dělat dneska kdokoliv. Během 70. 80. let v Praze byl takzvaný Ústav silniční a městské dopravy, zmiňovali jsme už tady pana doktora Bakaláře a další pracovníky, kteří vyvinuli řadu metody, které každá z nich byla zaměřena na trochu jiný typ řidičů. To znamená, byly speciální metodiky třeba pro řidiče těžkých nákladních vozidel a táhačů. Byly speciální metodiky pro řidiče autobusu, speciální metodiky pro řidiče městské hromadné dopravy, autobusu a tramvaje a také byly pro běžné učitele v autoškolách. Tohle to všechno se bohužel v těch posledních letech neuplatňuje v té míře, jak by to bylo zapotřebí. A teď se vrátím k tomu původnímu. To znamená, ano, jsou určité psychologické typologie, které dokáží říct, pro výkon toho řidiče hromadné dopravy se hodí člověk, který je určitým způsobem třeba temperamentově laděním vhodný pro komunikaci. On je schopen zvládat určitou zátěž, když se nedodrží třeba určitý moment, nedojede včas do určité zastávky a už tam na něj čekají cestující, popřípadě nastane nějaká zácpa, on se nemůže dostat. Takže on musí být schopen komunikovat. Zatímco řidič takového mezinárodního tyráku nebo dopravy, která převáží od jedné fabriky k druhé fabrice, tak ten zase musí mít určitou vyšší míru tolerance vůči zátěži, vůči, protože tam sedí většinou sám v té kabině. Čili on musí zvládnout ten pocit osamění, že jezdí třeba několik dnů i třeba do zahraničí.
A musí to být milovník kofeinu.
A musí to být trochu milovník kofeinu, popřípadě i silný kuřák, pakliže jaksi jezdí dlouho v noci, aby neusnul. A tohle to všechno se dá určitým způsobem jaksi psychologicky namodelovat a díky tomu teda i vyšetřovat.
No ale nejpevnější nervy musí mít rozhodně řidič autobusu, protože i my cestující často musíme mít pevné nervy, aby jsme dobře snesli jeho, tak na opačnou stranu ještě tuplem, nebo ne?
Určitě.
Takže
určitě, tak samozřejmě
největší nervy je autobus.
Je proto také, když si všimnete, že od těch 90. let se výrazně změnilo pracoviště, zejména autobusáků, řidičů městské hromadné dopravy autobusu, kdy skutečně oni tam mají už uzavřenou kabinku, kde v podstatě je tam pouze malinkaté okénko, který může podat pár drobných na zakoupení jízdenky, ale jinak jaksi to, co bylo dřív, že ten řidič seděl přímo v kabině s cestujícími, že na něj mohl kdokoliv mluvit, on mohl mluvit s kýmkoliv, tak to už dneska víceméně neexistuje.
Mě by teď zajímalo, a to je samozřejmě otázka pro pana Pateru, pro dopravního řidičského instruktora, jak to vypadá s tím, že všichni si pravděpodobně myslíme, že umíme v autě sedět, umíme zatáčet nebo vyhýbat se nebo brzdit, ale jestli to tak je skutečně pro vás jako pro instruktora?
Tak to právě si myslím, že tak není. A musím naprosto říct, že správné řízení se právě odvíjí od toho, že správně sedím, správně se dívám z motocyklu nebo z auta, to je úplně jedno, mám správně položené ruce a nohy. Jinými slovy, když správně sedím a dívám se, všechno včas můžu vyhodnotit a připravit se a můžu také razantně brzdit, protože právě ta poloha, kdy tělo sedí takřka v pravém úhlu, umožňuje naprosto tvrdé sešlápnutí brzdového pedálu, protože noha není natažená, ale je právě pod úhlem. A to je obrovské umění natrénovat i s vozidly s ABS-kou, kde už dneska je to přes 70% vozidel, která na ulici jsou, ale platí naprosto jasné pravidlo. Dostanu-li se do krizové situace, brzdím naprosto brutálním způsobem, držím pedál naplno, přestože pod nohou se jakoby pedál chvěje, slyším určité zvuky, ale podmínkou toho je rozpojit řetězec motor kola, to znamená u aut se spojkou musí být prioritně vyšláplý spojkový pedál.
Mm-hmm. A jak je to s pravidlem 2 vteřin v zimě? Nemělo by těch vteřin být v zimě víc?
Tak těm, co pojedou z Chomutova do Prahy, anebo v obráceně z Prahy do Chomutova, tak doporučuji minimálně 4 sekundy. Ta silnice je tak rozbitá, že když nechám interval 2 sekund, tak naprosto nestačím reagovat na výmoly, které budou pod autem, které dojíždím. Jinými slovy, vždycky jsem se přikláněl k tomu vzdálenost na 2 sekundy. Poslední dobou učíme v normálním provozu až 3-sekundové rozmezí. V zimním období nevím, jaké auto přede mnou jede, jaké má pneumatiky, jak je řidič vyspělý, ale to samý za mnou. Doporučuju určitě 3- až 4-sekundový rozdíl mezi autem a mnou.
Dostali jste se, to je samozřejmě otázka pro oba, někdy do nějaké hromadné bouračky, třeba na dálnici nebo někde jinde, něco, čeho by se účastnilo víc než 3 auta?
Já jsem se nikdy do takové situace nedostal, ale to je dané tím, že mě učil můj velmi zkušený profesionální strýček, který měl 1 400 000 či možná více tisíc kilometrů bez nehody u ČSAD 103 Karlín. A ten mě učil, že 2 auta před sebou a 2 auta, minimálně 2 auta za sebou musíš mít v merku, aby si přežil na té silnici. To znamená nikoliv jenom to jedno jediné auto, co je přímo před tebou, ale i, že může nastat situace typu vjede na náledí, vběhne mu tam něco, Ježek Králík. Spadne mu oharek cigarety a bude se snažit ohnout a v ten moment na to zašlápne nebo strhne volant a v ten moment ten další na to šlápne a když nebudu dávat dostatečný pozor, to znamená, to je ta anticipace, co se o ní hovořil na začátku, když nebudu tohleto vnímat a stejně tak dobře i sledovat provoz za sebou. Nejen, že nesleduji v provoze zpětném zrcátku, ale tohle ten provoz musím sledovat.
Pane Patero, vy jste zmínil dálnici z Chomutova do Prahy. S tou máte asi bohaté zkušenosti, protože most je jedno z vašich působišť. Můžete přiblížit, jakým způsobem probíhá testování jezdců na okruhu v Mostě?
Tak to se dostávám od bezpečnosti k sportu, ale ono to není až tak odlišné z hlediska metodiky, techniky jízdy, techniky brzdění, řazení, vyhybání. V klubu sportovních aut se schází lidé, kteří mají kvalitní, rychlá auta, ale chtějí se učit, chtějí poslouchat rady a opět, jak se sedí, řadí, brzdí, pochopitelně i o tom, jak se projíždí závodnický okruh stopa. A mně se hrozně líbí to, že během toho pětiletého vývoje stále více a více touží po teorii, po výkladu, po přípravě. Už nechtějí jenom jet bez hlavě. A je to vidět i na časech, když máme dvoudenní školu, tak na těch 4 kilometrech v Mostě nebo v Brně se zlepšují o 6-8 vteřin na kolo. No můj dotaz je vždycky pak, vy jste musel píchnout včera v některý zatáčce, to není možný, že jste jel tak pomalu. Ale jedou klidně a plynule. A pro mě je největší odměnou, protože učím jenom teorii, praxi už mám na to kamarády, to už se bojím, když přijdou na konci dne a řeknou, do Prahy jedu pomalu, moc toho neumím. A to je dobře hrozně. Nemusí řádit a lítat po dálnicích, vyřádí se na okruzích, učí se a hlavně vidí, že ti, co nechodějí, tak to nemůžou umět.
Vy mluvíte o lidech, kteří se u vás učí jezdit sportovně, učí se jezdit třeba taky v autech, která jsou plná senzorů a dokážou nasbírat velkou spoustu dat o tom, co všechno může být při řízení jinak. Jak to probíhá tohle?
Ano, pokusím se to vysvětlit. Když někdo bude jezdit pořád dokola a budu mu říkat, jde to rychlejš, tak mi neuvěří, protože si bude myslet, že jede všecko správně a naplno. Proto jsou auta s telemetrií, kde se snímá volant, plynový pedál, brzdový pedál, řazení, podélné a příčné zrychlení a vyhodnocuje se. Po 3-4 kolech se všechno stáhne do počítače, vysvětlím chyby a řidič se vrátí zpátky na okruh a snaží se jet podle těch rad. A pak je možný pochopitelně porovnání, kde mám třeba Honzu Kopeckých, Engeho, Krestu a můžeme říct, tak takhle jdou naše největší SA, podívej se, jak řadí, jak zatáčí, uč se podle nich.
A jezdí ty profesionálové úplně dobře?
No, když tě je hodně rychle, tak jsou tam pochopitelně chyby, protože ta mašina neodpustí naprosto nic a zvlášť u vozidel s předním náhonem natočení kol, to znamená řízení a současné přidávání plynu, už může znamenat velikou chybu. Takže to hodnocení je velice přísné.
Zajímalo by mě, jestli to, že stoupá počet 4 kolek a různých SUV vozů a podobně se promítne pozitivně na výsledky toho, jak to je z dopravní bezpečnostní, anebo ne?
Rozhodně se to promítne pozitivně, zvlášť u těch řidičů, kteří pojedou stejně, tak jako kdyby neměli takové těžké, kvalitní, obrněné auto. Berou ho z toho důvodu, aby si ochránili rodinu, přesouvají se z místa A do B. To je základ. Jet klasicky, opatrně, pozorně, ale být v autě, které má ochranu, elektroniku.
Pane Kořáne, vy jste členem něčeho, co se jmenuje Standing Committee Traffic Psychology. Co to je?
Ano, stálá komise dopravní psychologie při Evropské federaci psychologických asociací. To je vrcholný orgán psychologů dopravních, kteří jsou shromážděni a sdruženi za účelem toho, aby posuzovali pokud možno všechno, co se v dopravě z psychologického hlediska děje a předkládají své návrhy, doporučení a závěry ve formě určitých podkladů pro jednání pro Evropskou komisi. Ta Evropská komise zase v Bruselu má takzvaný DGTR, neboli Directorate General pro dopravu energie a transport, tak se to správně jmenuje, a tenhle ten výbor posuzuje všechno, co potom Evropský parlament bude schvalovat. Čili například jsme vypracovali směrnici, která se týká starších řidičů, protože v řadě zemí třeba například v Itálii nebo v Belgii byl dán pokyn, že mají řidiči nad 65 povinné zkoušky, nejen dopravně psychologické, ale i testování z hlediska toho, jestli jsou ještě způsobilí, a řidiči nad 70 let jsou vyřazováni záměrně s tím, že se domnívali, že tito řidiči dělají nejvíce dopravních přestupků a nejvíce nehod. Takže to je jedna z věcí, čili sjednocení dopravně psychologického vyšetření nejen pro ty mladé a nejen pro ty nejstarší, ale pro všechny. Sjednocení dopravně psychologického vyšetření pro řidiče profesionály a následná rehabilitace řidičů, kteří se dopouští přestupku, tak, aby to bylo pokud možno sjednocené. Jde o to, že říká se tomu interoperabilita, lidé přejíždějí z jedné země do druhé, pracují v rámci té mobility, pracují v různých zemích jako řidiči z povolání a musí teda mít podobné psychologické a lékařské vyšetření jako v té jedné zemi, tak i v té druhé. To znamená, že řidič, který je vyšetřen a uveden do provozu třeba v České republice, musí být způsobilý a splňovat ty povinné zákony a náležitosti ve Španělsku, ve Francii, v Německu, v Norsku a prostě v řadě těch evropských zemí. Čili k tomu slouží právě ta naše dopravně psychologická komise, která sjednocuje ty zákony nebo návrhy zákonů, které se týkají toho dopravně psychologického vyšetření a následné péče o ty řidiče. Nejen to.
My jsme celý dnešní rozhovor prokládali hudbou. Zajímalo by mě to i z toho důvodu, jaká jsou konkrétní empirická data o tom, jak hudba působí na řidiče. Je to jednoduše vždycky tak, že když hraje dynamická hudba, tak řidiči šlapou víc na plyn? A co všechno ty výzkumy o řízení s hudbou dokážou říct?
Já bych to nechal radši na dopravním psychologovi. Můj názor je ten praktický. Razantní, ostrá, beatová hudba mě malilinko nutí ten pedál přišlápnout a naopak si myslím, sobotní pohádky a takové sklidňování je dost pro řidiče nebezpečné, ale předávám slovo.
Takhle v sobotu po obědě s plným břichem.
Tak, to je ten malé.
Pohádce padá hlava.
Ale ono to není jenom to pohádko, ono je to dáno také tím, že ta krev odchází z mozku do toho splanchnické oblasti, to znamená do trávícího traktu, a tím je jaksi ta pozornost lehce oslabena. Ale v každém případě je dynamická hudba, taková ta razantní, je určitým způsobem stimulátor té razantnější jízdě, a také, když si posloucháte to, co někteří řidiči používají při jízdách, zejména dálku jízda, tak to nejsou žádné pomalé, řekl bych, dechovkové záležitosti. Maximálně tak se tam objeví nějaká skladba z country typu, ale to je tak jako skutečně pro tu dlouhou pohodovou jízdu tyráku, kteří tohle to zase milují, a je to uklidňuje, protože mají to rádi.
Hosty dnešní odpolední session byli Martin Kořán a Jiří Patera. Pánové, vám oběma za to, že jste, díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazili. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
Naslyšenou.